Isipin mo ito, ha? Nakaupo ka ngayon sa paborito mong kapehan. You're sipping your iced latte, tapos nakatingin ka sa labas ng bintana. Or kaya naman, naghihintay ka ng flight mo sa isang sobrang crowded na airport terminal.
Oo, classic scenario yan eh. Laging ganyan.
Diba? Siyempre, para hindi ka ma-board, tapos para na rin makatipid sa cellular data, kasi sino ba naman ang may ayaw ng libre, right?
Tama. The very first thing you do is open your phone settings, tapos maghahanap ka ng connection.
Exactly. Tapos may makikita kang network ng pangalan eh, free airport wifi, o kaya cafe guest network. Walang password. Isang click lang, tapos connected ka na. Mabilis yung internet.
Mabilis nga, pero sobrang delikado.
Yun nga eh. Kasi sa mga eksaktong sandaling iyon, habang nagsuscroll ka sa social media o naglalogin ka sa bank app mo para mag-transfer ng pondo, yung personal data mo, mga passwords, yung buong digital life mo, parang nakalantad ng buong buo sa isang hacker na nakaupo lang din dun sa parehong kwarto, umiinom ng parehong kape.
It really is a chilling thought. At yan, yan talaga ang nakakatakot na realidad ng digital age natin ngayon.
So, welcome sa isa na namang malalim ang diskusyon natin dito. Based sa mga pinagsama-sama nating security modules, articles, at research natin para sa taong 2026, ang mission natin ngayon is to unpack everything.
Yes, himayin natin. Everything you need to know tungkol sa mga virtual private networks o VPNs.
Kasi madalas nating marinig yung salitang VPN eh. Lalo na kapag nanonood tayo ng videos online, tapos may mga content creators na napopromote nito, or kapag nire-require ng IT department sa work from home.
Oo, lagi nating naririnig yan. Pero ano nga ba talaga siya, di ba?
Right. Gusto nating gawing simple at madaling maintindihan kung bakit ba kailangan ng VPN, tapos paano siya gumagana. Gusto nating ma-empower ka, the listener. So, let's unpack this environment muna. Bakit ba napakadelikado ng public Wi-Fi? Kasi, in my head, kapag nasa mall ako o kaya nasa 5-star hotel, it feels safe kasi legit na establishment sila eh.
Mm-hmm. That is precisely the misconception na inaabuso ng mga cyber criminals kasi iyong physical security ng isang establishment, wala siyang kinalaman sa digital security ng network nila.
Wait, so kahit may guard sa pinto ng hotel, hindi protected yung data ko sa wifi nila?
Wala silang kinalaman doon. Kapag gumonekta ka sa isang public network, you are essentially stepping into a highly vulnerable public square, hubad yung data mo.
Grabe yung term na hubad, yung data.
Kasi totoo eh, ang paggamit ng public wifi sa mga malls o airports is very dangerous. Dahil by definition, ibinabahagi mo yung network sa mga total strangers. Hindi mo kilala kung sino yung mga nakakonect sa parehong router na yon.
Pero paano kapag may password yung wifi? Like, binibigay lang sa mga paying customers, tapos nakasulat sa resibo ng kape?
Kahit pa, the moment na ibigay yung password na yon sa lahat ng bumili ng kape, it's virtually a public network again. At dito na natin kailangang intindihin yung konsepto ng packet sniffing.
Packet sniffing? Parang ano siya? Parang digital bloodhound? Ano ba talaga ang inaamoy nila dyan? Paano nangyayari yan sa ere?
Sa networking kasi, lahat ng data na ipinapadala mo sa internet, whether email yan, chat message, picture, o password na tinype mo, hindi yan naglalakbay bilang isang buong tipak.
Ah, hindi siya solid na block.
Hindi. Hindi hiwa-hiwa siya ng device mo sa maliliit na piraso na tinatawag nating data packets. Tapos bawat packet, may specific sequence yan at ipinapadala sila sa pamamalitan ng radio waves kapag naka-wifi ka.
Ah, kasi wireless tayo. So, lumilipad literally yung data natin sa ere.
Exactly. Ngayon, kung nakakonect ka sa isang unsecured public Wi-Fi, tapos wala kang sariling encryption, yung mga packets na ito naglalakbay sa ere bilang plain text. Parang mga postcards.
Postcards? As in walang envelope?
Walang envelope. So kapag nagpadala ka ng postcard sa mail, sino mang kartero o kahit sino makahawak nun, madali nilang mababasa yung nakasulat sa likod kasi na open siya. Ganyan ang nangyayari sa packet sniffing.
Grabe. So nababasa lang nila out of nowhere?
Oo. ang mga hackers, gumagamit sila ng mga specialized pero openly available software. Mga network analyzers na madali lang i-download ng kahit sino. Gagamitin nila yun para saluhin at basahin yung mga postcards na lumilipad sa shared airspace ng Wi-Fi network.
Wait. Wala silang kailangang i-hack sa phone ko?
Wala. Nakikinig lang sila sa radio frequencies na nagmumula sa device mo papunta sa router.
Wow, literal na nakikita nila yung traffic ko out of thin air and I don't even have to download a virus or click a bad link?
Bullseye, sasaluhin lang nila. And it gets much more sophisticated than just listening. Diyan ko napasok yung mas malalang threats na tinatawag nating man-in-the-middle attacks and evil twin attacks.
Man-in-the-middle tapos evil twin? I mean, evil twin sounds like something straight out of a telenovela. May masamang kakambal ba yung router doon? Anong ibig sabihin yan?
An evil twin attack is incredibly deceptive. Dito inilang nakikinig yung attacker. Gagawa siya ng sarili niyang peking Wi-Fi hotspot.
Sariling hotspot niya?
Oo. Madalas dadalhin ng hacker yung isang maliit na device. Minsan nga kasing laki lang ng smartphone o power bank sa isang public place. Iko-configure nila ito para mag-broadcast ng Wi-Fi signal na may friendly at pamilyar na pangalan.
Ah, like yung free airport Wi-Fi na binanggit natin kanina.
Tama. O kaya gagayahin nila mismo yung exact name ng legit na network. At para masiguro na sa kanila ka magkukonek, papalawakin nila yung signal strength.
Nakakainis kasi dahil nakaset yung phone natin to auto-connect dun sa mga kilalang network names na nasave na natin dati, o kaya naman naghahanap tayo ng pinakamalakas na signal, we willingly connect to it.
Spot on. Sarili mong desisyon na pumasok sa bitag at the moment na mag-connect ka sa fake hotspot na yon, lahat ng data na papasok at lalabas sa device mo ay dadaan mismo sa router ng hacker bago ito pumunta sa totoong internet.
Grabe. So, yun yung man-in-the-middle attack?
Yes. Lihim silang naaposisyon sa gitna mo at ng website na binibisita mo. Pwede nilang basahin, kopyahin, o kaya ambaguhin yung impormasyon na pinapadala mo nang hindi mo namamalayan. Kasi technically, binigyan mo sila ng permission na maging tulay mo eh.
Pero teka lang, I have to play devil's advocate here ah. Kasi naririnig ko yung mga tech-savvy nating listeners ngayon na sinasabi, paano naman yung HTTPS?
Ah, the famous padlock symbol?
Oo, di ba? Itinuturo sa atin na as long as may padlock symbol dun sa address bar ng browser natin, ibig sabihin secure at encrypted ang website. My browser even warns me kapag HTTP lang ang site. So, bakit hindi sapat yung HTTPS laban sa mga man-in-the-middle attacks na ito?
That is a brilliant point. At isa itong technical nuance na hindi naiintindihan ng karamihan. Yung padlock symbol o HTTPS, which uses TLS encryption by the way, nagpapakita lang siya na naka-encrypt ang connection mo sa mismong website na yon.
Okay, so secure yung website mismo?
True. Pinoprotektahan niya yung data mo habang papunta sa specific na server ng website. Ngunit sa isang hostile network o lalo na kung biktima ka ng evil twin attack, the hacker controls the entire environment. They control the gateway.
Kasi sila yung router.
Oo, at dahil sila ang nagko-control ng network, maaari silang magsagawa ng tinatawag na SSL stripping.
SSL stripping? Paano nila na-strip away yung security ko?
Isipin mo, nag-type ka ng facebook.com sa browser mo. Yung default request ng browser mo, minsan dumadaan mo na yan sa basic HTTP bago siya i-redirect ng server sa secure na HTTPS.
Ah, oo nga, parang naghahanap mo na siya ng daan.
Exactly. Ngayon, yung gagawin ng hacker na nasa gitna, sasaluhin niya yung unang unencrypted request mo. Siya ngayon ang kokonekta sa totoong Facebook gamit yung secure HTTPS para walang maghinalang iba sa kabilang side.
Wait, tapos ano ibibigay niya sa akin pabalik?
Ipapasa niya sa iyo pabalik yung isang unencrypted na HTTP na version ng site. Makikita mo yung exact replica ng login page. Mukhang totoong totoo.
Hala, so pag nagtype ako ng username at password dun sa unencrypted version, nakukuha nila agad in plain text.
Yes, it gets captured in plain text bago pa man umabot sa totoong secure server.
Ah, so the website itself might be secure out there sa internet, pero yung actual road you're taking to get there is compromised. at yung hacker forces you onto an unsecure parallel road nang hindi mo nahahalata.
Exactly. O kaya naman, i-redirect ka nila sa isang napaka-convincing fake login page o captive portal. Alam mo yung kapag nagkoconnect ka sa hotel wifi, may nagpa-pop up na screen na humihingi ng room number and pangalan?
Oo, yung parang welcome screen nila.
Isang hacker can easily spoof that at imbes na room number, hihingi nila yung email and social media passwords mo to quote-unquote verify your identity. The bottom line is, yung padlock symbol is not a guarantee na yung may-ari ng network na dinadaanan mo ay hindi nagmamanipula sa background.
Okay, let me see if I'm getting this right. Gusto kong i-visualize ito with an analogy. Parang sa postal system ba ito?
Sige, let's hear it.
Let's say na ang envelope ay yung packet header. Nandyan yung address kung saan pupunta yung data, yung IP address ng tatanggap.
Tama.
Tapos yung mismong sulat sa loob ng envelope ay yung data, yung email ko o password ko. Yung postal worker na nagdadala nito ay yung routing protocol. Ngayon, kung open wifi lang, para akong nagpapadala ng postcard. Basa lahat ng postal worker at ng mga chismoso sa paligid.
Yes, very clear so far.
Ngayon, if I use a VPN, ang mangyayari ba eh, nilalagyan ko ng isang heavy locked steel box yung sulat ko. Tapos yung encryption is the uncrackable lock on that box.
Oo, that's exactly what happens.
So, kung may mag-intercept o mag-packet sniff ng sulat ko sa public wifi, makukuha nila yung box, pero pagtingin nila, scrambled at completely useless sa kanila yung message kasi wala silang key para i-decode yung lock na yun.
That is a perfectly executed analogy. Nakukuha nila yung packets, mahawakan nila yung steel box, pero dahil sa encryption, hindi nila mabasa ang context o ang laman.
Hindi rin nila magagawa yung SSL stripping, di ba? Kasi bago pa lumabas sa phone ko yung data, nakalock na siya entirely.
Exactly. Ang makikita lang nila ay random gibberish. Wala silang magagawa kundi itapon ito. What's fascinating here is hindi alam ng karamihan na nahack na sila.
Kasi the cyber criminals move silently, di ba?
Oo, they sit silently sa mga cafes at airports, passively collecting massive amounts of data packets, tapos naghihintay lang silang makaharvest ng credentials. Minsan, ibebenta pa nila yan sa dark web in bulk.
Grabe, nakakatakot. Kaya napakahalaga na bago pa man mangyari yan, meron ka ng nakalatag na personal digital armor. Alin ang nagdadala sa atin sa mismang technology, paano ba eksaktong binubuo ng VPN ang steel box na yon?
Right. Kapag inoon mo ang VPN app mo, ang virtual private network ay gumagawa ng isang secure at encrypted na tunnel sa pagitan ng device mo at ng internet.
Gusto kong malaman yung gears turning behind the screen . Paano tayo inililigtas nito?
Para mas maintindihan natin the architecture behind it, we need to break down the three massive pillars of VPN functionality. Ito yung encryption, tunneling, at authentication.
Let's take them one by one. Kasi yung salitang encryption, it's thrown around so much. Parang nawawala na yung bigat ng meaning . Ano ba talaga ang ginagawa ng encryption on a mathematical level?
Ang encryption ay ang proseso ng pag-convert ng readable data mo, yung tinatawag nating plain text, into unreadable ciphertext. Ginagawa ito gamit ang isang cryptographic algorithm at isang sekretong key.
Okay, ano yung standard na ginagamit ngayon?
Sa mga modern at premium VPNs na yon, ang standard is AES-256. That stands for Advanced Encryption Standard with a 256-bit key size.
256-bit key size. I'm guessing that's a lot of bits. Is that why it's considered unbreakable?
To give you a perspective of just how unbreakable it is, a 256-bit key means there are 2 to the power of 256 possible combinations para mabuksan ang lock na yon.
Wait, 2 to the 256? Gaano karami yon?
That number is roughly 1.15 times 10 to the 77th power. Para mas madaling isipin, mayroong mas maraming combination sa isang AES-256 key kaysa sa bilang ng mga atom sa buong observable universe.
Teka lang ha, more combinations than atoms in the universe? Talaga ba?
Yes! Kaya kahit pagsamahan-samahin mo pa ang lahat ng pinakamalakas na supercomputer sa buong mundo ngayon, at pagtulong-tulungan nilang i-brute force ito, it would take them billions of years to crack a single AES-256 encrypted session.
Okay, my mind is slightly blown. That is absolute peace of mind right there.
Kaya nga ginagamit ng mga bangko, intelligence agencies, at military systems sa buong mundo ang AES-256. It is mathematically, practically impossible to crack with current computing power.
So that's the encryption. That's the titanium lock on the box. Pero paano naman yung pangalamang pillar? Ang tunneling. Kasi we hear the word tunnel, tapos we imagine a physical pipe. Paano nga ka nakakagawa ng private tunnel sa loob ng internet na inherently open and public?
Dito nangyayari ang isang napakagandang proseso na tinatawag na encapsulation. Sa tunneling, kinukuha ng VPN ang iyong encrypted data packets, yung mga steel boxes, at inilalagay ito sa loob ng isa pang mas malaking data packet.
Oh, I see. Parang binabalot ulit.
Oo, yung outer packet na yun ay may dalang bagong routing information na nababasa ng mga router sa internet para makarating ang data mo sa VPN server at hindi sa totoong destination mo.
Aha, so the encapsulation is literally wrapping my encrypted data packet inside another generic packet, parang Russian nesting dolls ng data.
Exactly, like Russian nesting dolls. So ang original data mo, ang totoong website na pupuntahan mo at ang laman ng mensahe mo ay nakatago ng ligtas sa loob. Kapag may nag-intercept man sa Wi-Fi, ang makikita lang nila sa outer envelope ay ang device na ito ay nakikipag-usap sa isang VPN server.
Wala silang idea kung nanonood ba ako ng Netflix o nagtatype ako ng password sa bangko.
Wala. Pagdating ng data mo doon sa VPN server, doon lang bubuksan yung outer packet. Ide-decrypt ng VPN server ang inner packet at siya na magpapadala ng request mo sa final destination nito, like facebook.com or your bank.
Wait, tapos dahil yung VPN server na ang kumakausap sa Facebook or sa bangko on my behalf, ibig sabihin, the website itself doesn't know who I am either. Ito ba yung tinatawag nilang IP masking?
Spot on. IP masking provides that essential layer of privacy against the websites themselves. Ang IP address ay parang digital home address mo eh. Sinasabi nito kung nasaan kang bansa, lungsod, at minsan kung aling neighborhood.
Oo, kaya minsan may lumalabas na targeted ads based sa location ko.
Tama! So imbes na ang totoong IP address at lokasyon mo ang makita ng mga websites at data trackers, ang IP address ng VPN server ang lumalabas sa system nila. Kung pumili ka ng server sa Tokyo, nagmumukha kang nanggagaling sa Tokyo kahit nasa Manila ka.
Ang galing. Tapos, ano naman yung pangatlong pillar?
To complete the architecture, the third pillar is authentication. Bago pa man mabuo ang tunnel na ito at bago magpalitan ng keys, the VPN uses complex handshakes to ensure na ikaw talaga ang authorized user na kumukonekta, blocking out potential imposters.
So, para pala tayong dumadaan sa isang private, bulletproof underground highway, imbes na maglakad sa isang crowded at delikadong public street kung saan lahat nakatingin sa dala mo.
That is exactly how you should picture it. Isang bulletproof underground highway. Walang nakakakita kung sino ang nasa loob ng sasakyan, ano ang dala nila, at saan talaga sila pupunta.
Grabe, nakaka-amaze.
And taking this a bit deeper into the structural side, ang highway na ito ay itinatayo gamit ang iba't ibang VPN protocols. Ito yung mga sets of rules or instructions kung paano itatayo at imemaintain ang tunnel.
Protocols? I've seen this in the settings menu ng mga VPN apps. May options dun. Does it matter which one I choose?
It matters a lot depending on your needs. For years, ang standard ay mga older protocols like IPsec at OpenVPN. Subok na ang mga ito pagdating sa security. OpenVPN, for example, is open source.
Meaning, maraming nagche-check ng code niya.
Yes, thousands of security researchers have analyzed its code. Ngunit, ang OpenVPN ay merong around 70,000 hanggang 100,000 lines of code. It's a massive piece of software. Dahil dyan, it takes processing power to run, which can slow down your internet speed.
Ah, so it's very secure, but a bit heavy. Like driving a tank. Safe, but maybe not the fastest.
Precisely. Kaya ngayon, the industry is shifting towards modern protocols at ang pinakasikat ay ang WireGuard. Ang WireGuard is completely revolutionizing the space because it only has around 4,000 lines of code.
Wow! From 100,000 down to 4,000. Paano yun naging secure kung mas konti ang code?
It uses extremely modern and streamlined cryptographic primitives, gaya ng CHA-CHA-20 for encryption imbis na AES at PolY1305 for data authentication. Dahil mas maikli ang code, dalawa ang major benefits nito.
Ano yung una?
Una, mas mabilis i-process ng CPU ng phone or laptop mo, meaning much faster internet speeds and lower battery consumption.
At yung pangalawa?
Pangalawa, a smaller code base means a smaller attack surface. Mas madaling i-audit ng mga security experts ang 4,000 lines of code para hanapin ang mga vulnerabilities kaysa sa 100,000 lines. Ang mga protocols na ito ang nagdedetermine ng balance between speed and uncompromising security.
Okay, this is fascinating. Malinaw na sa akin kung gaano ka-robust ang VPN technology down to its mathematical core. Pero dito papasok yung kalituhan ng marami. Kasi nakakabasa ako sa mga forums na nagsasabi, huwag ka na magbayad ng VPN, gumamit ka na lang ng proxy server para maitago yung IP mo.
Ah, the classic proxy versus VPN debate.
Oo, pagkumparahin nga natin ang proxy server at VPN. Pareho nilang itinatago ang IP address ng user, right? Pareho silang ginagamit para i-bypass yung block sa mga office computers. So ano ang fundamental na pinagkaiba?
Yes, on the surface, they seem to do the exact same thing, IP masking. Pero may isang napakalaking pagkakaiba na naghihiwalay sa kanila pagdating sa cybersecurity. At iyon ay ang pinag-usapan nating encryption.
Ah, so walang encryption ng proxy?
Wala. Ang proxy server ay nagsisilbi lamang the middleman or gateway. Halimawa, papunta ka sa isang website, dadaan muna yung request mo sa proxy server at ipapasa ito ng proxy server sa website. Ang makikita ng website ay ang IP ng proxy.
Sounds good so far. It gets the job done for masking location.
But here is the critical, fatal flaw of a proxy. Hindi nito ine-encrypt ang data mo. Ibig sabihin, the entire time your data is traveling from your phone to that proxy server, it is completely exposed.
Oh no! Nakikita pa rin ba ng internet service provider ko yung ginagawa ko?
Yes. Nakikita ng ISP mo ang lahat. At kung nasa public Wi-Fi ka, any hacker doing packet sniffing can intercept and read your data perfectly fine. Walang AES 256. Walang bulletproof tunnel.
I see. Wala yung steel box? At may nabasa ako na may iba't ibang uri daw ng proxies. May distorting proxy, data center proxy, public proxies, at shared proxies. Basically, they all lack that deep level of encryption.
Correct. Isang distorting proxy, for instance, ipinapaalam niya sa website na isa siyang proxy pero nagbibigay siya ng fake IP address just to get around basic geographic blocks.
Paano naman yung data center proxies?
Ang data center proxies ay mabilis dahil galing sila sa mga malalaking server farms pero hindi gaano ka-anonymous dahil madaling ma-flag ng mga websites. Ang public at shared proxies naman ay madalas libre pero napakabagal at napaka-risky.
Risky in what way?
Kasi hindi mo alam kung sino ang nagpapatakbo ng public proxy server na yun. It could literally be a hacker honeypot. They offer a free proxy just so they can monitor all the unencrypted traffic passing through it.
Yikes! So it's like asking a complete stranger sa kanto na ibigay yung sulat mo sa bangko ng walang sobre.
Exactly. Ang VPN, on the other hand, ay nag-aalok ng total privacy and security sa pamamagitan ng end-to-end encryption.
Pero kung encryption is so heavy, why not just use a proxy to save internet speed? Kung libre ang proxy at gusto ko lang naman i-bypass yung block sa office, isn't it good enough? Bakit pa ako gagastos para sa VPN subscription?
Kasi ang pagtatago lang ng IP mo ay hindi na sapat laban sa mga modern cyber threats. Oo, baka ma-access mo ang isang blocked website, pero the cost is your complete vulnerability everywhere else.
Kasi the hacker sitting in the cafe doesn't care about my IP address, di ba?
Tama. They care about the unencrypted passwords flying through the air. Kapag gumamit ka ng proxy, para ka lang nagsuot ng maskara sa mukha para itago ang identity mo. Pero nakasigaw mo pa rin sinasabi ang mga banking passwords mo sa gitna ng mataong kalsada.
Grabe! Nagsuot ng maskara pero nakasigaw mong sinasabi ang password mo. That is a brilliant way to put it. Wala paling protection yung actual payload. Okay, that perfectly connects to our next major topic. Bakit mo nga ba kailangan ng VPN ngayon? And I don't just mean for cafes.
Let's break down the ultimate benefits.
So, una-una is security, which we just thoroughly covered with public Wi-Fi. But what about the threats inside our own homes? Let's talk about privacy and pag-iiwas sa tracking.
Absolutely true. Kapag nasa bahay ka, you might think you're safe because you have a secure Wi-Fi password, but the reality is, ang sarili mong internet service provider or ISP, ang kumpanyang binabayaran mo para magkaroon ng internet, has total visibility over everything you do.
Wait, nakikita nun ISP ko lahat ng binibisita kong sites?
Yes, masugid silang sumusubaybay sa mga binibisita mong websites, the times you log on, kung ano ang gawi mo. Kinokolekta nila ang iyong digital footprints at browsing history. At sa maraming bansa, perfectly legal para sa kanila na ibenta ang data na yon sa mga third-party marketing agencies and data brokers.
Teka lang, I pay them for the internet connection and they make money off my browsing data by selling it? That feels like a massive invasion of privacy.
It is the reality of the modern data economy. Pero gamit ang VPN, hindi makikita ng ISP mo kung anong mga websites ang binibisita mo.
Kasi encrypted lahat ng dumadaan sa router ko.
Oo, all they see is encrypted traffic going to a single VPN server. All they see is gibberish. You completely cut them out of the surveillance loop. You take back control of your privacy.
That alone is worth it. Now, paano naman yung circumventing geo-blocking? Kasi ito talaga ang paborito ng marami. Paano ba nagbibigay daan ng VPN para ma-access natin yung mga shows sa Netflix o Disney Plus na sa ibang bansa lang available?
Geo-blocking restricts access to internet content based on your geographical location. Streaming services use databases called geo-IP databases. Iche-check nila ang IP address mo at kung saang bansa ito naka-registered, and then they serve you a limited catalog specific to your region.
Kasi may mga licensing agreements, di ba?
Awa, pero dahil may kakayahan ng VPN na gawin ng IP masking, the tables turn. Pwede kang pumili sa VPN app mo ng server na nasa United States o sa Japan. Pag connect mo doon, dadaan ang traffic mo sa encrypted tunnel, lalabas sa server sa bansa na yon at iyon ang haharap sa Netflix.
So, iisipin ng Netflix na nandun ako physically sa bansang yun.
Exactly. Granting you full access to their regional content libraries.
That is super convenient. Now, here is a benefit na bago sa pandinig ko. Pag-iwas sa bandwidth throttling at protection from DDoS attacks. Paano nangyayari na bumabagal biglang internet ko kahit mabilis naman dapat yung plan ko?
Minsan, nakakaranas tayo ng bigla ang pagbagal kapag nanonood tayo ng movies. ISPs use a technology called Deep Packet Inspection, or DPI. Ina-analyze nila ang mismong hugis at daloy ng data. Kahit hindi nila mabasa ang exact content, alam nila the signature of streaming video versus the signature of just reading a web page.
Ah, so nahahalata nila na nagko-consume ako ng malaking bandwidth?
Yes. Kapag nadidetect ng ISP mo na gumagamit ka ng masyadong malaking data, sinasadya nilang bagalan ang internet speed mo to manage their network congestion. Tinatawag itong bandwidth throttling.
At paano ito pinipigilan ng VPN?
Kung naka-VPN ka, fully encrypted ang traffic mo and encapsulated into a uniform stream. Hindi makikita ng ISP mo kung ano ang ginagawa mo sa pamamagitan ng deep packet inspection. Hindi nila ma-identify ang specific high bandwidth activity mo.
That is brilliant. You are literally blinding their inspection tools. And for gamers, paano sila pinoprotektahan ng VPN?
So competitive online gaming, there are malicious players na gustong manalo by cheating. Kung makita nila ang totoong IP address mo, pwede ka nilang atakihin ng Distributed Denial of Service o DDoS attack. Papadalahan nila ng libu-libong junk data requests ang IP mo hanggang sa mag-crash ang router mo o mag-lag ka ng sobra mid-game.
Para matalo ka nila, ang daya.
Oo. Kaya kapag may VPN ka, ang IP ng VPN server ang inaatake nila. At ang mga server na iyon ay may massive infrastructure para i-absorb ang DDoS attacks without breaking a sweat. Your home connection remains perfectly stable.
I love that. Hindi lang pala ito para sa mga techie or sa mga paranoid sa security. Para din pala ito sa mga casual users na gusto lang manood ng shows na naka-geoblock o sa mga gamers na naiinis sa lag.
Exactly. At meron pang isa, corporate security. Para sa mga remote workers, the VPN is the standard tool para maka-access ng secure sa mga corporate networks. Madalas, kasabay ng Zero Trust Architecture o ZTA at network segmentation.
Zero Trust Architecture and Network Segmentation, these sound like heavy enterprise terms. Ano ang ibig sabihin ito? Kasi dati, the idea was just a firewall, di ba? You build a big wall around the network, and once you're inside, you're trusted.
That old castle and moat model is completely dead. Kasi, the moment na may maka-breach sa wall, the hacker has free rein to roam the entire castle. Network segmentation divides the network into smaller, isolated subnets.
Parang watertight compartment sa isang barko. Kung mabutas ang isang kwarto, hindi lulubog ang bubong barko.
Name. Never trust, always verify. Kahit nakapasok ka na sa corporate network gamit ang VPN, hindi ibig sabihin may access ka na sa lahat.
Bawat pinto sa loob ng network may check pa rin.
Yes, the VPN gets remote workers to the company doors safely over the public internet, and ZTA ensures that once inside, they only enter the specific rooms they have keys for.
I love how structured and highly secure that is. Okay, so now we know why we need it and how it works. Let's move to a very practical concern. Pag-usapan natin ang halaga ng privacy, specifically ang free versus paid premium commercial VPNs.
This is a very important topic.
Kasi kapag pumunta ka sa App Store na yon, mag-type ka ng VPN, sandamakmak na 100% free VPN ang lalabas. Ang una kong reaction is, nice, I don't have to pay. Pero logically, paano sila nakaka-survive? What's the catch?
When you see those 100% free VPN apps, it should immediately raise alarms. Magpatakbo ng daan-daang server sa buong mundo costs a massive amount of money. The physical servers, bandwidth bills, maintenance. Kung libre ang serbisyo, paano nila babayaran iyon?
Oo nga, di ba?
Ang sagot diyan is simple. Ang user, ikaw at ang iyong personal data, ang nagiging mismong produkto.
Whoa. So meaning, ibinebenta nila ako. I thought the whole point was to protect my data.
Yes, the irony is devastating. Maging maingat na maingat sa mga 100% free VPN apps. Madalas, tahasan nilang nire-record ang browsing history mo, the time you spend on them, and they bundle this massive trove of data and sell it to third-party advertisers and data brokers.
Parang nagbayad ka sa ISP mo to track you. Pero inilipat mo lang ang tracking rights sa isang shady free VPN app na mas walang pakialam sa privacy mo.
Exactly. At pupunuin ka pa nila ng napakaraming mapanirang ads at minsan may hidden malware pa?
Okay, that is a huge red flag. Delete agad sa isip ang mga random free VPN. Pero wait, hindi ba mayroon din namang freemium model like yung Proton VPN? Sabi reputable daw ito. Paano sila na iba sa mga shady free apps?
The difference lies in the business model. Proton VPN operates on a true freemium model. Ibig sabihin, mayroon silang full-featured paid version para sa mga premium users at ang kita nila mula sa mga nagbabayad na users na iyon ang sumusuporta sa infrastructure ng free version nila.
Ah, so yung mga nagbabayad ang sumasalo ng cost para sa mga free users.
Tama. Kaya the free version is highly reputable. Hindi nila ibinebenta ang user info mo, wala itong mga in-app ads, at remarkably, for a free service, wala itong data limit.
What's the trade-off then kung ganyan siya kaganda tapos libre?
Dahil free, limited lang ang server locations na pwede mong piliin. At baka medyo slower ang speed mo kumpara sa premium users, lalo na kapag peak hours. Pero as a baseline security tool, it is completely legitimate, audited, at safe.
Good to know na may safe option pala kung tight ang budget. Pero kung gusto mo talaga ng seamless experience and advanced features, the paid premium commercial VPNs are the way to go. Ano yung top recommended paid services for 2026?
Unang-una, NordVPN. Kilala sila sa napakabilis na connection speeds gamit ang kanilang custom NordLynx protocol, which is built around WireGuard, at meron silang napakalawak na global server network. They heavily invest in their infrastructure.
I see them everywhere. Next is ExpressVPN. Ano naman ang edge nila?
ExpressVPN is consistently ranked as one of the best overall. Itinuturing itong pinaka-user-friendly, meaning the app is incredibly intuitive across all platforms. Isang click lang and you're instantly secure. Their servers are highly optimized for streaming too.
And pangatlo, Surfshark. I hear they are the value for money king right now.
Precisely. Pinakasulit ang Surfshark because of one massive advantage. Maaali itong gamitin sa unlimited number of devices ng sabay-sabay gamit ang isang account lang.
Unlimited. So pwede kong i-secure ang laptop ko, phone ko, tablet ng kids, even smart TV, all paying for one single subscription?
Yes. Very few VPNs offer unlimited simultaneous connections like that without throttling your account.
That is incredibly practical for families. And honestly, investing in a good premium VPN is literally investing in peace of mind. Sulit na sulit yung malikit na monthly fee compared sa stress at financial ruin kung mahack ang life savings mo.
Very well said. It is an investment in your baseline digital hygiene, just like buying a good lock for your house.
Alright, so let's say nag-download na ako ng premium app. When I open the settings, I see terms na parang galing sa action movie like kill switch. Ano ba yung kill switch? What exactly is it killing?
The kill switch is a vital safety net. Isiping mo, you are connected to the VPN, traveling safely sa tunnel. Pero what if, suddenly, mag-fluctuate your internet connection mo or mag-crash ang app? Kapag nangyari yun, the tunnel collapses.
And by default, my phone will immediately try to reconnect using the regular unencrypted Wi-Fi, diba?
Exactly. At doon ang panganib. Kung nagda-download ka ng file at that exact split second na gumalik ito sa regular connection, magli-leak sa labas ang totoong IP address at data mo without you knowing.
Ah, so the kill switch stops that from happening. Paano nyo ginagawa?
Ang kill switch ay feature na agad at automatikang pumuputol sa buong internet connection ng device mo kung sakaling biglang mamatay ang VPN. It drops all traffic. Walang lalabas at papasok na data in plain text.
So, mabablock yung internet ko entirely hanggang sa bumalik yung VPN tunnel?
Tama. Pinipigilan nito ang kahit anong accidental data leak. You should always ensure this feature is toggled on.
That is brilliant. It fails securely. Next essential feature, no logs policy. Sa premium ones, gaano ito ka-critical?
This is non-negotiable. Ang no logs policy ay ang matibay na pangako ng VPN provider na hindi nila itatala, ire-record o ipunin ang anumang details tungkol sa iyong mga online activities.
Kasi kung may logs sila, pwedeng padalan sila ng sipina ng gobyerno at pilitin silang ibigay yung browsing history natin. No logs means no data to hand over.
Exactly. At para patunayan na totoo ang promise na ito, reputable providers use RAM-only servers.
RAM-only? Like the memory resets when it turns off?
Correct. The servers do not have hard drives. Kapag pinatay or nireboot ang server, burado lahat instantly. Walang physical disk na pwedeng nakawin. Second, they undergo independent security audits mula sa mga firms gaya ng PricewaterhouseCoopers OQR 53.
Okay, third essential feature is split tunneling. Para saan naman ito?
Ito ay ang kakayahan mong mamili kung aling specific apps ang dadaan sa VPN tunnel at aling apps ang dadaan sa regular internet connection mo. Like, Gusto mong mag-VPN ang banking app mo, pero yung competitive game mo dadaan sa regular internet for lowest ping.
Ah, flexibility without having to turn the VPN on and off constantly. Okay, that covers the features perfectly. Ngayon, let's give them a practical step-by-step guide. How do you actually use a VPN? Kasi parang kompleksong behind the scenes, pero the execution is simple, diba?
It is incredibly simple today. Step 1, mag-sign up at i-download ang kanilang official VPN client or app sa iyong PC, smartphone, or router. Step 2, buksan ang app at pumili ng server location. Kung gusto mo lang ng security sa kafe, piliin ang local server para sa bilis. Kung magbabypass ng geo-blocking, pumili ng international server.
Tapos?
Step 3, i-turn on. Madalas, isang malaking button lang yan, maghihintay ka ng 2 to 3 seconds and you're done. Inirerekomenda namin na iwanan itong naka-on palagi sa background para sa tuloy-tuloy na proteksyon.
Wait, that's it. I open the app, I click the big button, and I'm instantly wrapped in military-grade encryption?
That's it. Technology has made it completely frictionless.
Pero kailangan din nating i-manage ang expectations ng listeners natin. Ano yung mga limitations? Ano yung hindi nagagawa ng VPN?
Very important point. Hindi magic pill ang VPN. Una, ang VPN ay hindi isang antivirus. Kung ikaw mismo ang magda-download ng malware o magkiklik ka ng link sa isang phishing scam, hindi ka mapoprotektahan ng VPN.
Kasi nagpoprotekta lang siya sa data habang ito ay naglalakbay, di ba?
Tama. Wala itong control kung ano ang inaalaw mong pumasok sa loob ng bahay mo.
What about anonymity? Sinasabi ng iba, I am 100% anonymous online dahil may VPN ako.
That is another massive myth. Hindi ka 100% anonymous kahit may VPN ka. Maaari ka pa ring matrack sa browser level, lalo na kung nakalogin ka sa Google o Facebook accounts mo. They track your activity based on your user profile.
Right, kasi you announced who you are sa kanila eh.
Precisely. Masusubaybayan ka rin sa pamamagitan ng cookies o browser fingerprinting.
So, the key takeaway here is that there is no single silver bullet.
Absolutely. Kailangan natin ng layered security approach. VPN plus antivirus plus two-factor authentication plus common sense.
That is an incredibly comprehensive look at the realities of digital security. And speaking of layered security, a massive part of staying secure is digital literacy and awareness.
That is very true. The spread of cybersecurity education is a massive collective effort.
Kaya naman, bago tayo mag-wrap up, gusto nating magbigay ng napakalaking pasasalamat at malaking pagkilala sa technical and management team ng Conroll Builders Development Corporation, East Pacific Computer College, Conroll Media Productions at Conroll Information Technology Solutions na pinangungunahan ni Dr. Raul Sigakusan at ng kanyang buong team, Raul Jr., Nico, Cheche, Timmy, Kathleen, Kyla, Micah, JL, Nicole, Roseanne, Tom, Catherine, Jocelyn, Mylin, Marjorie, Angelo, at Joanne.
We truly praise and thank the entire team. Your unwavering commitment sa pagtulong sa mga tao at pag-promote ng cybersecurity protocols ay napakalaking tulong para magkaroon ng lahat ng isang ligtas at secure na digital lifestyle. Thank you for your leadership in this space.
Maraming salamat sa inyong lahat at para naman sa ating mga listeners para isummarize ang lahat ng pinag-usapan natin. Sa isang mundong punun-puno ng mapanlinlang na public Wi-Fi hotspots, pervasive data tracking at cyber threats, ang paggamit ng VPN ay hindi na isang luxury. Ito ay isang necessity para sa digital hygiene.
At bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko sanang mag-iwan ng isang final provocative thought. Lahat ng pag-uusapan natin ay nakasentro sa pag-encrypt ng data para protektahan tayo by routing it to a VPN provider.
Oo.
Pero ang tanong na iiwan namin sa iyo, kung ibinibigin natin ang lahat ng ating internet traffic sa VPN provider, sino naman ang nagbabantay at sumisiguro na mapagkakatiwalaan talaga sila sa ating data? Isa itong malaking paalala kung bakit napakahalaga ng trust at transparency sa digital world.
Wow! That really flips the perspective, diba? You are entrusting your entire digital footprint to a company. Isang napakabigat at napakagindang insight niyan na nagpapaalala sa atin to always stay curious. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pag-aaral na ito. Umaasa kaming baon ninyo ang mga bagong kaalaman upang mas maging ligtas sa internet. Hanggang sa muli!